глава 15. По тие настани Бог му испрати слово на Аврама во видение. Не бој се, Авраме, јас сум твој штит, а твојата награда ќе биде многу голема. Аврам рече: Господи Боже, што ќе ми се даровите кога останав без пород, кога овој Елиезер од Дамаск ќе го наследи мојот дом? Аврам рече уште: Ете, не ми даде потомство, и слугата роден во мојот дом ќе ми биде наследник. Ама Господ пак му испрати слово: Тој нема да стане твој наследник, туку ќе те наследи твојот потомок, кој ќе произлезе од твоето бедро. Го изведе надвор и рече: Погледај сега на небото и изброј ги ѕвездите, ако можеш да ги преброиш. И му рече: Толкаво ќе биде твоето потомство. Аврам му поверува на Господа и тоа му се засмета за праведност. Тогаш тој му рече: Јас сум Господ, кој те изведе од халдејскиот Ур, за да ти ја предадам оваа земја во наследство. А тој рече: Господи, Господи, пошто ќе знам дека ќе биде моја? Господ му одговори: Принеси ми 3-годишна јуница, 3-годишна коза, 3-годишен овен, грлица и гулапче. Тој му донесе се тоа, ги расече на половина и ги стави половините една спроти друга. Птиците не ги пресече. Грабливи птици слетуваа на труповите, но Аврам ги растеруваше. При зајди сонце, длабок сон го опфати Аврама, а тогаш густ мрак се спушти врз него, полн со морничавост. И Господ му рече на Аврама: Знај дека твоите потомци ќе бидат странци во туѓа земја, ќе робуваат и ќе бидат угнетувани 400 години, ама јас ќе му судам на народот кому ќе му робуваат, и конечно ќе излезат со големо благо. А ти ќе отидеш при своите татковци во мир, ќе бидеш погребан во добра старост. Твоите потомци ќе се вратат тука во четвртото поколение, зашто уште не се исполни мерата на аморејските злодела. А кога сонцето зајде и падна густа темнина, ете, дим како од печка, а огнен пламен помина меѓу расечените делови. Во тој ден Господ склучи завет со Аврама, велејки: Му ја давам земјава на твоето потомство, од реката во Египет до големата река, реката Еуфрат, земјата на кенејците, кенезийците, кедмонејците, хетејците, ферезејците, рафаимците, аморејците, ханаанците, гергесејците и евусејците.